Jiena Alistair Buġeja flimkien mal-kollega tiegħi Ivet Borġ insalmulkom u nilqgħulkom għall-programm ieħor fis-sensiela bil-ħaq u s-sewwa. Fl-istudju mill-lum għandna lil Dr. Andy Ellul, avukat, u lil Dr. Ruth Farrugia, avukat kif ukoll lecturer l-Università fil-Liġi tal-Familja. Magħhom ser nitkellmu fuq il-liġi li tirregola separazzjonijiet. Qabel nibda bil-mistoqsijiet tiegħi, ħa nisimgħu esperjenza li jagħmel li tagħna raġel li għaddej li għadda minn proċess ta' separazzjoni jagħmel lilu Paul Borġ.
Naf li għaddejt mill-esperjenza tal-proċess ta' separazzjoni. L-ewwel nett, kemm kont ilek miż-żewġ qabel ma bdejt il-proċess biex tissepara minn mal-mara tiegħek?
Mara wara 13 sena, kont ilek 13 sena miż-żewġ.
Kellek tfal minn dan iż-żwieġ?
Kelli tlieta, kelli tliet tfal.
Inti, kemm domt biex minn mintu bdejt il-proċess ta' separazzjoni sa tmiem tiegħu?
Mela, jiena bdejt fit 2000. Tajjeb, kastijaj u daqxie komplikat. Għax jiena l-eks maratijaj redet t-ranġa bonarja u jiena mussajx n-ranġa bonarja. Għax kifet l-ek għabel jiena kelli tliet t-tfal u wieħed mit-tfal xtaqt li jiġi miegħi. Automatikament dak iż-żmien konna mmorru s-sekonda awla. Xi ħaġa impressjonanti kienet illi dakinhar il-Maġistrat jew l-imħallef għax ma nafx x'inhi d-differenza kien ħareġ karta minn ġol kexxun fil-indibling u f'din il-karta kellu miktub illi kemm il-darba se jermun nara l-aċċess għat-tfal jiena kemm il-darba fil-ġimgħa niftakar li l-ewwel darba kienet il-ġimgħa mmur narhom bejn 6 u 8 u darba fil-weekend. Dik ħassejtha inġusta jien. Iktar li tfal fil-karta kellu kemm ħanti hemm antilement. Tifri kif tħalti, għalli inti taħdem senjor, għatlu iwa, għalli kem għandek paga, għatlu kem għandek paga, kalkula ek, mufuq moħħu iġi fil-ida, tututututu, għalli mela l-marra t-tittija, ek sammon tov mani. Għatlu jinx għanam, niftakar ekkin, t-minu t-nix, għalli se kont għaddaw, nilbes, nikol.
Derlek li kien.
Kjat kwarta tal-paga għalli. Kjat kwarta tal-paga kien għalli. Għalli, mux fittax part-time. Allora dik ħassajt ġusta jien il-għala. Mela da laqqas jaf minn għandu tort u minn għandu raġun. Laqqas jaf il-background tiegħi u l-background ta' ommi tfal. Għax il-proċess huwa dak li hu automated hekk ngħidu jien, naturali l-proċess il-mara tuħu tfal u raġel imantnihom. Mhux hekk il-proċess, jiġifieri da seta' kien seta' jiġifieri ommi tfal kienet inkapaċi li trabbi ommi tfal.
Jiġifieri ħana jekk hux nifhmek tajjeb. Inti qed tgħidli li l-qorti ma semgħetx il-vuċi tiegħek dak li kellek xi tgħid fir-rigward ta' kura
kwesti. Meta qed tlu fis-sekonda hawnla jiena ma tetlejna ewwel darba qalli ftaħ kawżak ti titfal. Dik li kien qalli. Qed lu pa speċi bli ma dritt inti pa speċi qed tihom il-mara tfal. Għaliex inti taħdem qalli allura dik kienet l-iskuża inti taħdem ma jkollokx ċans għalihom it-tfal.
Il-fatt li l-mara tiegħek hija ommi tfal. Taħseb li kienet fattur determinanti biex jirrebħet il-kura kustoda, indipendentement ta' x'kienu raġunijiet għalli wasat kuma separazzjoni.
Għax hija mara, dija hija diskriminazzjoni. Għax hija mara, bil-forsi għax hija mara, għax jiena lili laqas kien jafni. Ġifieri la jaf lili u laqas jaf lili. U mhux hekk, jiġifieri jiena bdejt bil-proċess l-antik, jiġifieri mur sekonda u l-mbot tinstemma l-kawża. Sada tant wieħed mit-tfal li tiġi miegħi, iġġieliet tal-jeħ ma nixxilix nieħdu bil-qorti, imma t-tifel ġimijaj, t-tifel ġimijaj, min jeddu. Għax tanta mi jgħidela lill-ommu, tanta mi jgħidela li t-mur mal-pari, t-mur mal-pari, t-mur mal-pa, illi ma fil-ħieċi zjeddi, għartlu, ippak jgħamur ma missirek, ġifiri l-om femita qabel ma femita il-qorti. U naran ġusta jien, għax jiena nemmen illi minnu responsabli għandu jara il-futur ta' tfal. Fej, it-tfal għandhom iktar futur.
X'int konvint ġifieri li stajt tiegħu ambjent aħjar l-itfal tiegħek?
Jien kont konvint 10 snin ilu. U dak li kont konvint minnu llum, kif jgħidu bl-Ingliż I proved myself right. Għax jiena sajt inti t-tifel li qed miegħi tajtu edukazzjoni aħjar, għax sajt inti edukazzjoni aħjar, għax jiena għandi level ta' edukazzjoni aħjar u nemmen l-edukazzjoni u l-iktar fattur fejn tista' tinvesti fuq liedek, tajtu edukazzjoni aħjar, tajtu da kollu li kont nemmen fih, ġifri tajtu li forsi ma tistax tiħommu, tajtu mill-għal finanzjaru kien iktar moħħu mistrieħ, għax it-tfal kollu xi jkun jafu, ġifri t-tfal jaf illi ommu batuta finanzjarjament ġdidej meċet fuq il-servizzi soċjali. Ġifieri minn mundu ġifieri issa parajna sal-lum li qatt ma ħadmet. Dejjem eħeċet fuq dak li tiegħek gvern u fuq dak li tiegħek jien.
Fuq il-manteniment.
Fuq il-manteniment.
Il-mara, kemm kellha żmien meta issa parajtu?
28, 28 sena.
Ġifieri ma ieħadet il-manteniment minħa tiegħek.
Minħa tiegħi. U differenzi mingħand il-gvern.
U qatt ma marret taħdem?
Qatt ma marret taħdem, qatt ma marret taħdem.
Forqot ma ordnatilix li jfirestjada żgħira.
Qatt ma kienet.
Tista' tmur taħdem?
Le qatt. Mhux hekk, ġifieri jien I had to do ġifieri kellim naħdem iżjed jien biex inġib dak li kont nagħti għall-mantiliment. Ġifilek fil-bidu jien il-paga tiegħi kont nagħti tliet kwarti minnha l-mantiliment, qed tifhem? Allura jiena dok il-tliet kwarti tal-flus li kont nagħti irid inġibhom minn x'imkien għax irid nikol, irid nilbes, irid inħallas il-ħu irid ngħix.
Biex nagħlqu. Wara dan kollu, inti temmen ġifieri li l-proċess ta' separazzjoni kien wieħed diskriminatorju u inġust lejn il-konfront tiegħek.
Eżatt, u mhux għandhomek għal min forsi qed jismani. Hemm darba l-qorti kienet ordna social worker jiena fuq il-każ tat-tifel di ftit tkellimt fuqha. Meta samat il-każ kollu, samat il-każ kollu, tax qartli u veru kienet ċokkanti. Qartli hekk, qartli id-dedikat kemm hu ddedikat il-missier. Qatt ma jista' jkun id-dedikat daqshom. U tant ħadd tabi kbira jien, qed-tallin qed nitkellem fuq tliet tfal hawnhekk, mhux fuq tliet oġġetti. Qalt li l-omm hija maħluqa l-uliet u mhux il-missier. U dik għadha timbruġu moħħ jien. Meta għamlet ir-rapport il-qorti, jiena tlift iċ-ċans li jkolli tfal.
Nirringrazzjak ħafna tal-esperjenza li qsamt magħna. Grazzi.
Dr. Farrugia u Dr. Ellul, għandkom xi kummenti x'tgħaddu fuq da naħseb li tipprovoka diskussjoni jekk xi.
Alla bżonn iktar minn sieħa fil-fatt. Tant qajjem punti sinjur fuq l-esperjenza li għadda minna. Naħseb li joħroġ ċar huwa il-weġġa' tiegħu. Kif iħossu li ġiet trattat b'mod burokratiku, one size fits all. Tita għala karta mill-kexxun l-imħallef vera pinġiet l-istampa. U l-idea tiegħu, il-fema tiegħu illi ġie diskriminat għax huwa raġel. Fil-fatt ir-riċerka ma turix hekk. Saret teżi vera interessanti s-sena li għaddiet minn kollega tagħkom illi sab li fil-fatt l-irġiel li jagħmlu talbiet għal kura u kustodja u għall aċċess għandhom ċans daqs in-nisa. M'hemmx diskriminazzjoni. Il-kwistjoni hi illi l-irġiel is-soltu ma jitolbux. Issa f'dan il-każ dan ir-raġel talab li jkollu l-kura u kustodja tat-tfal. Ma nafux biżejjed dettalji dwar x'hemm fil-każ. Hemm social worker involuta fil-fatt.
Ekku, fil-fatt, ma tax nixtieq nikkumenta fuq dan il-każ għax la ma tkunx qexxtu l-każ, ma tkunx taf eżatt id-details li jkun hemm anke forsi l-legal technicalities li jinqalgħu waqt il-proċess. Li niddejjaq nisma' illi l-kumment dwar is-social worker. Kemm il-darba vera social worker ikkummentat b'dak il-mod. Naħseb illi ma kienx daqshekk professional ħanejtek. Però wieħed irid jara on a case by case basis il-mertu ta' kull każ.
Tajjeb wis, il-liġi tgħid li s-separazzjoni tista' sseħħ bil-kunsens reċiproku tal-miżewġin jew inkella għar-raġunijiet imniżlin fil-liġi. Dr. Farrugia, tista' tispjega fil-qosor dawn ir-raġunijiet?
Tliet raġunijiet bażiċi antiki ngħidilhom jiena, il-vjolenza. Li wieħed mill-partijiet jikkommetti atti ta' violenza fuq il-parti l-oħra u issa għandna definizzjoni fil-liġi permezz tal-Domestic Violence Act li tgħidilna dan xi kostitwixxi m'hemmx għalfej jkunu swat, jistgħu anke jkunu inġuri verbali pereżempju, violenza morali. L-abbandun li xi ħadd iħalli d-dar matrimonjali u ma jerġax jirritorna fiha l-perjodu ta' żmien. L-adulterju li tibdel l-parti l-oħra jkollok wiċċ ħadd ieħor, ovvjament jista' jkun l-tnejn qed jagħmluha din il-ħaġa. U mbagħad hemm raġuni oħra illi mhux neċessarjament kwistjoni ta' tort li kien żvilupp interessanti fil-liġi li jista' jkun li t-tnejn jaqblu li ma jistgħux jgħixu flimkien. Liż-żwieġ tkisser u m'hemm l-ebda ċans li dawn jerġgħu jgħixu flimkien bħala miż-żewġin.
Doktor Lu, ħana dialik. Xi jiġri f'każ fejn miż-żewġin jisseparaw mingħajr ma jkunu għaddew it-toroq legali, ġifieri qed nitkellem fuq dawk il-każijiet fejn il-koppja tissepara mingħajr il-kuntratt ta-separazzjoni.
Mela, il-liġi tagħmel distinzjoni bej de facto separation, separazzjoni de facto u separazzjoni de jure, issa meta inti qed tirreferi għal separazzjoni de facto meta fil-fatt xi ħadd mill-partijiet il-mara jew ir-raġel jallon jitlaq mid-darma joħroġ mid-dar matrimonjali u jmur jgħix għal rasu. Jistgħu jkunu żewġ partijiet li ħallu d-dar matrimonjali u jmorru jgħixu għal rashom. Fajnejn il-liġi għalkemm il-partijiet ma jkunux isseparaw legalment, jiġifieri jew permezz ta' kuntratt jew permezz ta' judgment tal-qorti. Fajnejn il-liġi huma wkoll ikkunsidrati bħala separati. Fil-fatt min ħafna minn dawn il-partijiet jagħmlu talbiet ukoll sabiex jingħataw benefiċċju soċjali u d-Dipartiment ta' Sigurtà Soċjali jipprovdihom b'dawn il-benefiċċju soċjali. Li wieħed irid joqgħod attent meta jkun hemm dit tip ta' separazzjoni de facto separation illi jista' jkun hemm ukoll l-element tal-abbandun, jiġifieri meta xi ħadd jaqbad joħroġ mid-dar matrimonjali jekk jgħaddi perjodu twil, perjodu ta' sentejn, jista' jkun ukoll ħati ta' abbandun. U hemm ukoll il-problema tal-community of acquist, il-community tal-akwisti illi għalkemm ikunu de facto separati u jkunu qed jgħixu l-bogħod minn xulxin u forsi jista' jkollhom partners oħrajn, però l-komunjoni tal-akwisti tibqa' ħajja bejniethom. U għalhekk ikun tajjeb li minnu de facto separat jirregola s-separazzjoni tiegħu legalment.
Qabel jibda l-proċess ta' separazzjoni, il-partijiet jgħaddu minn proċess ta' medjazzjoni. Dr. Ellul, mill-esperjenza tiegħek, huwa effettiv dan il-proċess jew huwa sempliċement formalità?
F'ċertu każijiet huwa formalità u f'ċertu każijiet ikun effettiv ħafna u ħa nispjega. Huwa formalità f'dawk il-każijiet fejn il-partijiet ikunu ddeċidew minn qabel li ħaj jissaparaw bonarjament. U tramite l-avukati rispettivi tagħhom, fl-uffiċini tal-avukati tagħhom, ħanejtek ikunu diġa abbozzaw il-kuntratt u ftehmu kif ħajissaparaw, ġifieri min ħajjieħu d-dar, min ħajżomm it-tfal, l-ammont ta' manteniment, kif ħajnqasmu l-affarijiet mobli u immobli. Allura, meta nidru għall-ewwel seduta quddiem il-medjatur, bażikament inti tista' tippreżenta l-abbozz tiegħek. Issa il-medjaturi li minn hawn nselmilhom u li nista' ngħid fuq il-medjaturi huma li huma ħafna kompetenti u effiċjenti. Ovvjament jispjega l-irwol tiegħu il-wor ta' rikonċiljazzjoni, però l-partijiet once kemm il-darba jkunu diġà ftehmu jgħaddu il-medjatur jaqra l-kuntratt u jgħaddi għall-approvazzjoni tal-imħallef. Iġifieri hemmhekk huwa biss formalità. Però meta jkollok separazzjoni bej koppja miż-żewġa illi tkun ħanejtek taħraq kif jgħid il-Malti, hemmhekk ir-wol tal-medjatur huwa effettiv ħafna speċjalment jekk ikollu l-kapaċità li jinneutralizza dik l-anomożità bejn il-partijiet u naslu għal ftehim bonarju.
Dr. Farrugia.
Jekk tippermettili, skuża, xorta, ġifieri, imma xtaqt inżid xi ħaġa malli qed jgħid Dr. Ellul, għax naħseb ta' min jiċċara il-fatt li il-medjazzjoni qiegħda hemm bħala mezz biex twassal il-koppja li ma tistax tiftiehem biex jissib xi ftit ta' ftehim. Jiġifieri dan mhux se jagħmlu paċi, dan mhux eżerċizzju ta' rikonċiljazzjoni, dan huwa mezz biex il-parti issalva minn dak iż-żwieġ tagħha dak li tista' l-issues kollha, topics kollha li semma Dr. Ellul. Però hemm każijiet fejn il-medjazzjoni ma jistax ikun li taħdem. U dawk huma l-każijiet fejn hemm il-vjolenza domestika pereżempju, jekk inti għandek tnejn min-nies li tant huma differenti tan ġejjin minn poteri differenti fir-relazzjoni tagħhom, ma jistax ikun joqgħdu bil-qiegħda madwar mejda u jiddiskutu. Jiġifieri il-medjazzjoni hija tajba ħafna f'ċerti każijiet, però hemm oħrajn fejn assolutament ma jistax ikun li taħdem. Anzi, tweġġel in-nies meta wieħed jeżiġi li taħdem.
Kif semma Dr. Ellul jeżisti tal-ftehim bonarju bejn il-partijiet. Issa dan għaliex għandu bżonn l-approvazzjoni tal-imħallef? Ġara darba il-partijiet ftehmu u qablu dwar is-separazzjoni tagħhom.
Di domanda vera tajba. Sinten dijem kazijiet fejn il-ftejim ma jkunx jolqod biss lil-kopja. Anzi, nejdu li f'kull każ il-ftejim ma jkunx jolqod il-kopja biss. L-ewwel nett l-idea hija l-iżwieġ u allura separazzjoni għandu element pubbliku. Kollha kemm aħna għandna interess kull żwieġ li jsir u f'kull żwieġ li ma jirnexxix. U kull ftejim li jsir u allura d-diviżjoni tal-proprjetà, l-allokazzjoni tad-dar matrimonjali, l-kura kważi tat-tfal, tolqot lil nies diversi mill-koppja. U l-imħallef qiegħed hemm biex jara li l-koppja taf u tifhem x'inhu jiġri u x'iftehmu u kif tolqot lil ħadd ieħor. Immaġina li kellek koppja li għandhom erba' titfal u ddeċidew li żewġ titfal imorru mal-missier u żewġ titfal imorru mal-om. Jista' jkun il-koppja kuntenti hekk, imma di tagħmel sens għat-tfal. Allura terza persuna, il-ġudikant, jara din tagħmilx sens jekk hix fl-aħjar interess tagħhom u jgħaddi l-ġudizzju tiegħu.
Tajjeb, normalment bejn il-miżewġin ikun hemm ċertu annomożità meta tkun għaddejja l-proċess ta' separazzjoni li tagħmilha diffiċli biex daw jibqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf. Dr. Farrugia, f'dan l-istad il-partit jistgħu jagħmlu talba għal min ikollu d-dritt joqgħod ġewwa d-dar matrimonjali.
Iva, jistgħu jagħmlu talba. U jiddependi x'livelli ta' animożità qed nitkellmu dwarha. Fejn hemm episodji ta' violenza domestika, il-persuna li jikkommetti dik il-violenza jista' jintalab li jinħareġ mid-dar matrimonjali u hemm sensiela ta' kawżi li jinqatgħu b'dan il-mod anki qabel il-Domestic Violence Act innifisha. Però naħseb illi stal kulħadd li jipprova jasal u naf li diffiċli u napprezza li diffiċli, jasal għal xi tip ta' mod kif jista' jitkellem u jitratta mal-ieħor. Din l-animożità żejda naħseb kollha kemm aħna u l-avukati in partikolari, ma nafx ikkaqbilx miegħek Dr. Ellu. Għandna responsabilità kbira li ma nrewħuhiex. Importanti li nippruvaw insibu dawk l-elementi li fuqhom jaqblu l-koppja, għax anki wara separazzjoni, speċjalment fejn hemm it-tfal, dawn iridu jkomplu jgħixu flimkien, jgħixu mhux taħt l-istess saqaf, imma jekk inti għandek tifel u l-om qed tieħu ħsiebu u l-missier qed jiġi biex jieħdu għandu, irid jgħidilha hello f'xi ħin fil-birthday tat-tifel irridu jiltaqgħu forsi fil-Christmas u fl-ewwel tas-sena jew flejt fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-familja, dawn se jkollhom jiltaqgħu. Jiena darba kelli każ ta' koppja li ma rridux imorru l-graduation tat-tifel tagħhom għax kellhom joqgħdu bil-qiegħda ħdejn xulxin. Jiġifieri naħseb kollha għandna responsabilità li din l-animożità li tajjeb semmejta inmowtuha kemm jista' jkun.
Nimmaġina li jkun hemm talbiet oħra bħal ngħidu aħna l-manteniment, kura u kustodji tat-tfal, Dr. Ellu.
Iva, li xtaqt inżid ma dak li qalet Dr. Farrugia huwa li f'dawn il-każijiet fejn waħda mill-partijiet titlob biex il-parti l-oħra tiġi żgumbrata, innagħmluhom ukoll anke fil-mori tal-medjazzjoni. Ġifieri mhux neċessarjament tkun bdiet il-kawża ta' separazzjoni per se. Ġifieri mal-mument li waħda mill-partijiet tippreżenta dik li ngħidulha aħna l-ittra tal-medjazzjoni, tista' titlob il-qorti biex tiżgumbra l-parti l-oħra. Ovvjament jekk ikun hemm speċjalment l-element tal-vjolenza domestika. Sfortunatament għalkemm ġi li avukat iħoss illi il-klijent tiegħu għandu jgħix u biss fid-dar matrimonjali għad esklużjoni tal-parti l-oħra, din hija kwistjoni ta' prova u għalhekk sta għal dik il-parti li ġġib il-prova tal-vjolenza domestika. Nadija l-mistoqsija tiegħek talbiet oħrajn li avukat jista' jagħmel l-partijiet għandhom dritt li jagħmlu bil-liġi huma tal-manteniment anka pending proceedings u tal-kura u l-kustodja. Daw ġeneralment, għal kontrarju ta' rikorsi oħra, ma jdumux ma jinsemaw u jina naħseb li l-imħalfin jagħmlu hekk fl-aħjar interess tal-minuri.
Dr. Farrugia, għalkemm il-liġi tgħid mod ieħor ġiri jkun hemm drabi fejn qorti tordna il-qsim tad-dar bejn miż-żewġin. Dan ħafna drabi mħabba konsiderazzjoni soċjali biex ħadd ma jispiċċa barra fit-triq. Huwa każ fejn il-qorti hawnhekk tkun qiegħda tagħmel il-liġi minflok titterpreta u tapplika din il-liġi. X'taħseb Dr. Farrugia?
Sabiħa id-domanda wkoll. Il-diskrezzjoni tal-ġudikant naħseb importanti ħafna. Għalkemm jiena nemmen ħafna illi l-liġi għandha tgħid, liġi tgħid dak li trid u l-ġudikant qiegħed hemm biex jinterpreta. Però fl-istess ħin, il-ġudikant huwa l-persuna li qed jiltaqa' wiċċ imwiċċ mal-koppja u qed isir fiċ-ċirkostanzi ta' dak il-każ partikolari u alla ħares il-ġudikant m'għandux il-wisa li jiddeċidi li din il-ħaġa tapplika iktar lil din il-koppja milli ħaġa oħra, dejjem ovvjament fil-konfini tal-liġi. Hawnhekk din il-qsim tad-dar bejn il-miżewġin ma nafx eżattament xi trid tgħid biha. Jiġifieri li t-tnejn jibqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf u jinnaf jittella ħajt jew kien hemm każijiet bħal dawn, kien hemm każijiet fejn xi ħadd jispiċċa joqgħod fil-garaġġ u xi ħadd fid-dar, iva. Dawn it-tip ta' każijiet li mhumiex feliċi żgur. Speċjalment fejn hemm ħafna animożità bejniethom, però jista' jkun illi il-finanzi tal-koppja ma jwaslux biex jagħmlu mod ieħor. Jista' jkun ukoll illi sakemm tinqata' il-kawża jiġi deċiż anki bejn il-koppja stess li ma jsirx bejħ tal-proprjetà. U allura l-proprjetà jibqa' in komuni bejniethom. Isiru ħafna arranġamenti anki pereżempju li d-dar tmur għand it-tfal. Da tip ta' arranġamenti aħjar ma nikkummentax fuqhom, però jiġifieri hawn kull tip ta' arranġament li jista' jsir. L-importanti hu li kemm il-koppja kif ukoll min qed jgħix magħhom jew in-nies li huma għandhom responsabilità lejhom it-tfal ikunu moqdijin sew u l-imħallef meta jagħti d-deċiżjoni tiegħu jrid iqis l-interessi ta' dawk kollha. Fil-fatt l-ewwel section tal-kodiċi hija li l-liġi tippromovi l-unità u l-istabilità tal-familja u meta jidħol il-ġudikant mhux qed iħares lejn ir-raġel jew il-mara jew it-tfal waħedhom, qed iħares lejn il-familja bħala entità sħiħa.
Fiż-żwieġ il-miżewġin għandhom id-dover li ma kienu xulxin u din l-obbligazzjoni tkompli anke wara separazzjoni, infatti liġi tgħid unikwota. Il-parti li kontra tagħha tinqata' l-firda mhix meħlusa minħabba dik il-firda mill-obbligu tal-manteniment tal-parti l-oħra. Dr. Farrugia, l-ewwel ħaġa kif jiġi kkalkulat din l-lot tal-manteniment?
Kieku kelli d-domanda, kieku kelli t-tweġiba għal din. Saru ħafna suġġerimenti dwar kif għandu jiġi mkejjel manteniment. Din ix-xhur li tqum periodikament. Fil-fatt hemm teżi tajba ħafna li saret naħseb xi 10 snin ilu issa. Li kienet għamlet skeda ta' kif għandu jitħallas il-manteniment u l-variables kienu kemm qed jaqgħu flus, kemm hemm tfal, tal-lima età huma tfal għax il-bżonnijiet se jinbidlu, jekk hux persuna se jgħix waħdu, jekk hux se jmur lura għand il-ġenituri, dat-tip ta' variables kollha. Illum il-ġurnata però sa fejn naf jiena din l-iskeda ma tintużax. U l-imħallef għandu id-diskrezzjoni li jaqta' kemm hemm bżonn bħala manteniment skont kif jaħsibha hu jew kif taħsibha hi. Fil-fatt fl-intervista li kellkom is-sinjur kien offis ħafna illi hu kellu jħallas il-manteniment u saret domanda supplimentari kemm kellha żmien il-mara xi ġifieri li hi mhix qed tmantni wkoll. U liġi tgħid biċ-ċar li kemm ir-raġel kif ukoll il-mara responsabbli tal-manteniment, ma ngħid jiena jekk għandek 29 sena jew 28 sena u għandek tliet tfal żgħar u trid trabbihom, hi daqsxejn diffiċli li jkollok full-time job, hi daqsxejn diffiċli wkoll xi kultant li jkollok part-time job għasep u ara. Jiġifieri jista' jkun li hemm perjodu fil-ħajja tal-koppja fejn persuna waħda biss tista' taqla l-flus. Meta ma jgħixux flimkien dik il-persuna li qed taqla l-flus trid tagħmel tajjeb għall-persuna l-oħra.
Allura, min għandu l-obbligu li ħarsu dal manteniment għax nafu ħafna drabi issa trend hija li l-koppja tnelli huma jaħdmu ġifieri.
Għandek raġun.
Kif regola l-qorti.
It-tnejn għandhom l-obbligu li jħallsu, però it-tnejn għandhom l-obbligu li jmantnu lil xulxin hekk tgħid il-liġi, u t-tnejn għandhom l-obbligu li jmantnu tfal ukoll. Però ikun hemm skużani, ikun hemm żminijiet matul il-ħajja ta' dak iż-żwieġ fejn il-learning power, il-kapaċità li taqla l-flus, ikun differenti minn wieħed għal ieħor, jista' jkun li jiġi deċiż illi sakemm it-tfal huma żgħar ħafna għadhom mhux qed imorru l-iskola, wieħed mill-koppja, ir-raġel jew il-mara, jibqgħu id-dar biex jieħdu ħsieb it-tfal. F'dak iż-żmien dik il-persuna m'għandix introjtu, qed tagħti kontribut għax skont il-liġi tagħna, il-persuna li jibqa' d-dar jew il-persuna li qed jagħti kontribut mhux biflus, xorta qed jagħti kontribut, jiġifieri din l-idea ta' mantenniment u forsi hemmhekk ridt tasal. Il-mantenniment mhuwiex biss finanzjarju, il-persuna li qed tieħu kura tal-persuni li għandhom bżonn ukoll qed tagħti tip ta' mantenniment.
U f'ċirkostanzi per eżempju li ċirkostanza tal-bniedem li jħallas il-mantenement tinbidel, jew ovvjament ta' dak li qed jirċivih. Eżempju xi ħadd jagħti il-mantenement il-mara u ġie mkeċċi mix-xogħol jew il-mara issa sabet ġob. Dan għandux xi impatt.
Ikun hemm reviżjoni mbagħad hu. Jekk inti tlift ix-xogħol u assolutament ma tistax tkompli tħallas, allura tista' titlob li l-ammont ta' mantenement wieħed jerġa' jarah. Kien hemm żmien fejn fis-separazzjoni bonarji diema se tagħha ċċissir, però anke dik ġiet riveduta llum il-ġurnata. Jiġifieri jekk iċ-ċirkostanzi tant jinbidlu b'mod drastiku li inti issa ġejt mhux qed taqla l-flus imma qed tiddependi minn mill-istat biex xi mant ngħid għax kellek xi accident pereżempju, kif jista' jkun li tiġi ordna tħallas. Però xorta trid tmur il-qorti biex tbiddel din l-ordni dwar il-manteniment, għax jekk ma tagħmilhiex tista' teħel il-ħabs.
Nitkellmu fuq il-manteniment. Doktor Ellul, il-manteniment bil-fors għandu jitħallas bi-flus?
Qabel nirrispondi id-domanda xtaqt ngħid illi meta issir varjazzjoni kif qalet tajjeb il-kollega tiegħi Dr. Farrugia li qabel ma setax issir u issa sir, lili ma naqbix magħha fil-liġi u naħseb teħtieġ amenda f'dan ir-rigward, illi biex issir korrezzjoni jew varjazzjoni ta' kuntratt titterġa' tinbeda l-proċedura ta' medjazzjoni. Għax inkella qed insibu l-avukati qed insibu diffikultà illi meta qed nintavolaw rikors biex inbidlu nvarjaw il-kwantum tal-manteniment, il-qorti qed tgħidilna biex nerġgħu nibdew il-proċess tal-medjazzjoni. U għalhekk persuna li tilef ix-xogħol qed jitlob il-qorti biex tnaqqaslu l-manteniment u fl-istess ħin il-liġi qed tgħidlu li titterġa' tgħaddi minn dawn il-proċeduri meta bniedem ikun qiegħed finanzjarjament batut, naħseb li hawnhekk il-liġi f'dan ir-rigward għandha tiġi emendata. Il-manteniment għandu xi jitħallas bil-fors fi flus. Le, l-artikolu li regola l-manteniment jgħidlek li l-manteniment includes food, health, clothing and habitation. Jiġifieri ma l-liġi ma tillimitax ruħha għal flus biss. Fil-fatt ġieli jsiru f'kuntratti ta' separazzjonijiet illi pereżempju waħda mill-partijiet tagħti tassenja l-proprjetà partikolari, tista' tkun id-dar matrimonjali lill-parti l-oħra u fil-kuntratt jitniżżel li din il-proprjetà qed tiġi assenjata per saldu aħna ngħidula għal kull pretenzjoni inkluż ta' manteniment. Ġi waħda mill-parti tagħti proprjetà lill-parti l-oħra darba biss u ma jkollix obbligazzjonijiet aktar f'ħajjet għall-manteniment. Jiġifieri le, mhux neċessarjament il-manteniment huwa jingħata fi flus.
Tajjeb, fl-esperjenza li smajna, is-Sinjur qalilna li jisma' il-mara tiegħu kellha 28 sena, però il-qorti donna ma ħadtx in-konsiderazzjoni li għadha żgħira u tista' tmur taħdem, però f'ċirkostanzi oħra li forsi ma kellix ma jkunx hemm tfal jew kellha ikun hemm tifel wieħed biss pereżempju. Tieħu konsiderazzjoni li tal-parti l-oħra, Dr. Lu.
Għalajlek, nerġa' ngħid kif qed fil-bidu ta' dan il-programm tittara il-każ kull il-mertu ta' kull każ. Jista' jkun li jkollok mara ta' 25 sena li jkollha tliet tfal u anke saħan sitra erba'. Jista' jkollok mara li separat ta' 25 sena u ma jkollix tfal. Iva l-qorti tieħu konsiderazzjoni tal-età tal-partijiet għaliex jekk inti għandek raġel jew mara li qed jisseparaw ta' 50 sena, tajjeb, li ħanħetu l-kas fuq ipotetiku fuq mara illi din tkun għamlet omora u żmiena id-dar trabbi it-tfal, allura ikun diffiċli ħafna għalija li tibda ħajja minn ġdid. Allura hemmhekk l-qorti tista' tħoss il-bżonn li ġiegħel lir-raġel jew viċiversa jipprovdi manteniment. F'każ li jkollok mara li għadha żgħira li jkun qed għandha m'għandix tfal, ovvjament li tkun tiflaħ taħdem il-qorti iva, allura f'din is-sitwazzjoni tieħu konsiderazzjoni l-età.
Dr. Farrugia, din nitkellmu fuq il-manteniment. F'każ fejn il-konjugu li huwa obbligat li qed il-manteniment ma jtieħx, x'jiġri, x'inhi l-proċedura li ssir fuqu?
Naħseb irridu niddistingwu bejn manteniment li għandu jitħallas, sem wieġeb id-domanda, pero nixtieq ġifri niċċara, il-manteniment li qed jitħallas għal parti l-oħra, għar-raġel jew għal-mara, u l-manteniment li qed jitħallas għat-tfal. Għax huma żewġ affarijiet li ħafna drabi jitħaltu ma' xurxin. Jitħaltu wkoll ma' drittijiet ta' kura u kustodja u ma' drittijiet tal-aċċess u huma affarijiet separati minn xurxin għall-inqas legalment għaliex id-doveri tal-ġenituri ma' jispiċċawx ma' separazzjoni. Id-doveri tal-miżżewġin ma' jispiċċawx però jinbidlu. Però ir-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal tibqa' dik li hi. Jiġifieri il-manteniment ta' bejn il-miżżewġin u di l-kwistjoni kollha tal-etajiet tagħmel differenza fir-relazzjoni tagħhom bejniethom, però mhux neċessarjament fir-relazzjoni li għandhom ma' wlidhom. Issa rigward il-konsegwenzi. Kif semmejt qabel, jekk ma tħallas il-manteniment, jekk l-imħallef ordna li inti tħallas ammont ta' manteniment f'dan id-digrit provizorju li kien qed isemmi Dr. Ellul fil meta inti bdejt il-kawża u tlabt mal-ewwel għandi bżonn il-flus biex tgħaddi, jew inkella meta tinqata' l-kawża anki parti mill-kuntratt, f'dawk il-każijiet inti tista' tinstab ħati illi ma żammejtx ma' digrit tal-qorti li din hija contempt of court. U għalhekk hemm konsegwenzi li tista' teħel il-ħabs, per eżempju. Ukoll jista' jkun li teħel il-ħabs mhux biss għall-kura għall-manteniment imma wkoll għall-kura u kustodja. U forsi se nitkellmu dwarha aktar il-quddiem din. Hemm min jiġifieri jmur il-ħabs għax ma ħallas il-manteniment. Hija ħaġa mhux normali, imma ħaġa li tiġri.
Issir, issir, issir.
Hija ħaġa li tiġri sew.
Issir naħseb.
Konsegwenzi kriminali.
Ta' żgur. Għax inti ma tajċ kas dak li ġej tornat tagħmel minn qorti u xi ġifieri li ma tagħtix kas il-qorti.
Alla volja strettament huwa kas ċivili.
Aha, imma mbagħad nidħlu f'kwistjoni oħra.
Jekk tippermettili, mhux kas ċivili, għax inti tiġi mressa quddiem qorti kriminali, qorti tal-maġistrati, qorti kriminali li tħossi b'dawn it-tip ta' każijiet. F'dan it-tip ta' każijiet il-maġistrat ma jaqbadx jitfa' personal ħabs l-ewwel darba li tidher quddiemu għax ma tax ma tagħmel. Però il-maġistrati f'dawn is-seduti tant kemm idumu jaraw l-istess persuna quddiemhom li fl-aħħar mill-aħħar jispiċċjaw illi dan jien mhux ħabs imma dik tingħata l-pjena ta' kontravenzjoni dik ngħidulha detenzjoni. U hemmhekk il-persuna tiġi f'sens hija u għalhekk tibda ta' il-manteniment. Xi ħaġa pożittiva li saret dan l-aħħar, illi ġi emendata il-Criminal Code fejn qabel konna niġu f'sitwazzjoni illi meta nagħmlu kuntratt bejn tnejn mhux miż-żewġin li jkollhom it-tfal, fejn parti minnhom tobbliga ruħha li tagħti manteniment u ma tagħtix dan il-manteniment, meta kon bażikament ma stajniex ma kenniex rimedju kriminali. Għaliex il-liġi kien qed tgħidlek min jonqos li jagħti manteniment bejn il-miżewġin. Għall-inqas hekk ġiet interpretata mill-qrati tal-appell. Dan l-aħħar saret emenda fejn din l-artiklu partikolari qed japplika anka bejn dawk il-partijiet li mhux miżewġin. U dan naħseb kien żvilupp tajjeb. Kif dejjem kienet tisħaq Dr. Farrugia fil-lectures tagħha in the best interest of the child.
Dan rikonoxximent interessanti, ma naħseb il-punt li kien qed jagħmel Alistair għax huwa interessanti. Huwa li fil-fatt di tibda bħala ħaġa ċivili. Il-family court għall-inqas f'moħħna hija ħaġa ċivili. U allura mnejsa fejn jidħol il-kriminal. Però jekk tikkonsidra anke domestic violence act hija ħaġa kriminali, però nużawha fil-kuntest taċ-ċivil. U per eżempju Children and Young Persons Care Orders Act, mhux se noħroġ il-barra ħafna, imma hija ħaġa ċivili imma għandha aspetti kriminali wkoll. Ċifri family court issa saret ħaġa vera interessanti li għandha daw iż-żewġ binarji, nixtaq tinżid fuq din l-issu tal-ħabs jew li kif qal tajjeb il-fatt il-kelma li tintuża mhijiex ħabs hija detenzjoni ta' ħames tim, detenzjoni ta' jumej, imma r-risposta tkun ħatta li kollok fuq ir-rekord tiegħek ukoll li ġejt ġi ġra din il-ħaġa. Inkontu l-kura u kustodja ta' tfal tintuża wkoll. U sa fejn hemm kas pendenti bħalissa interessanti ħafna fejn omm għanda din it-teddida ta' detenzjoni fuqha hemm appell minn deċiżjoni li tiġi detenuta. Ir-raġuni illi it-tfal irrifjutaw li jmorru għand missierhom. It-tfal mhumiex żgħar, però għadhom tfal għax taħt 18-il sena għadhom tfal, huma qed jirrifjutaw li jmorru u l-konsegwenza hi li l-omm hija responsabbli għax mhux qed tibagħthom, mhux qed tisforzhom. It-tnejn però qed ngħid mhumiex żgħar, però mhumiex daqshekk kbar, wieħed minnhom it-tnejn li huma 14-il sena u ftit inqas. U kif tafu daqsi li ta' 14-il sena għandek id-dritt li tinstema' imma taħdik l-età hija diskrezzjonali. U għataw min ma jaħsibx li idea tajba li jisma' tfal, mhux kulħadd, però għataw min u allura dawk li ma jisimgħux it-tfal jirriskjaw din it-tip ta' konsegwenza.
Fil-verità l-qorti kemm tagħti widen għal dak li jixtiequ tfal, pereżempju fl-esperjenza li smajna, għallinna li bażikament wieħed mit-tfal x'taq imur miegħu. Kemm tagħti widen il-qorti? Meta tiddeċiedi.
Ma nħossibx li tista' tiġġeneralizza il għaliex jiddependi skont il-femiet tal-persuna li qed tmexxi l-qorti. Ma ninsawx li l-imħalfin huma nies bħalna għandhom l-idejat bħalna ta' x'inhu fl-aħjar interess tat-tfal u x'mhuwiex. Aw min jaħseb ġenwinament illi li tisma' tfal mhijiex idea tajba, mhijiex fl-aħjar interess tiegħu, bir-rispett kollu jiena ma naqbilx. Però sa fejn naf jiena dan l-aħħar, it-trend hija illi t-tfal jinstemgħu anki t-tfal taħt l-14-il sena, issa xorta m'hemmx qbil dwar kemm għandek tmur taħt l-14-il sena. Il-Ġermaniżi pereżempju jibdew jisimgħu t-tfal minn jkollhom sentej. Ekku, ma mezzi kif jiġifieri. It-tendenza llum hi jekk tifel għandu età biżejjed biex jesprimi ruħu u għandu l-kapaċità jilħaq ċerti deċiżjoni mhux ċerti jagħmel ċerti xewqat, allura jista' jaqsamhom mal-imħallef jekk irid. U l-qorti miftuħa ħafna minn dak li nisma biex tisma dak li jridu jgħidu t-tfal, però m'hemmx strutturi hemm place.
Fil-verità dan l-aħħar għaddit li jiġu wkoll fejn kemm il-darba l-qorti tiddeċiedi li tisma' tfal minuri tisma' xhieda tagħhom, dan qed isir permezz ta' video conferencing. Jiġifieri l-avukati ma jkollhomx kuntatt dirett ma' tfal imma li jiġriju li l-ġudikanti daħħal lill-minuri fil ngħidu l-aħna fis-sigrita tiegħu fiċ-chambers tiegħu. U wara li jibni dak ir-rapport magħhom u jiċċajta ftit magħhom, mbagħad l-avukat isaqsi l-mistoqsijiet lill-ġudikant u l-ġudikant b'mod sottili ħa ngħidlek jagħmel il-mistoqsija lill-minuri. Nuqqas kbir li hemm fil-qorti tal-familja huwa li hemm avukat ta' tfal wieħed fil-preżent.
Part-time.
U part-time. Il-qorti ġeneralment meta xi ħadd mill-partijiet tagħmel talba għal kura l-kustodja eżempju u semmi element ta' violenza jew element ta' kura medika jew element ta' traskuraġni, il-ġudikant jaħtar ġeneralment l-avukat ta' tfal u anke social worker. Bil-load li hemm ta' dawn it-tip ta' rikorsi qed indumu nistennew ħafna dawn it-tip ta' rapporti. Allura dan qed ixekkel xi ftit il-ħidma tal-qorti u għad-detriment tal-klient li jkun qed jistenna l-ordni tal-qorti sabiex jingħata jew ma jingħatax il-kura u l-kustodja. Ngħid xi ħaġa żgħira fuq il-kwistjoni li bdejna nitkellmu qabel fuqha ta' mantenement. Hemm sentenzi interessanti tal-appell li jgħidu illi l-artikolu rigward il-manteniment ma kienx intis inizjalment biex jitfa n-nies il-ħabs. Fil-fatt meta persuna teħel tiġi kundanata quddiem il-qorti tal-maġistrati u tappella u tmur quddiem il-qorti tal-appell allura quddiem imħallef u tħallas l-ammont ta' manteniment dak il-ħin, il-prassi hija li l-imħallef idawwar is-sentenzi tal-qorti tal-maġistrati u jillibera taħt kundizzjoni lill-appellant.
U fil-fatt biex niċċaraw id-detenzjoni qiegħda hemm minħabba d-disprezz lejn il-qorti. Jiġifieri, għax inti ma milġ dak li kellek tagħmel. Xtaqt inkompli ftit ma dili xhu tal-video conferencing biex ma nagħtux xi idea forsi ottimista żejjed lil min qed jismana. Għaliex din hija prattika, dan huwa żvilupp vera interessanti fil-liġi, però hija prattika l-iktar f'każijiet estremi ngħidilhom jiena, jiġifieri fejn hemm violenza u fejn il-minuri huwa xhud. Anki jiġifieri fejn il-persuna jista' jkun adult li jinnab ġiet struprata per eżempju trittati xhieda kontra l-persuna li jagħmel l-istupru. F'dawk il-każijiet jintuża, però fil-każ normali ta' separazzjoni ħafna drabi hija laqa informali bejn il-ġudikant u l-minuri bil-problemi li dik taqla. Bl-aċċess għall-informazzjoni jew in-nuqqas ta' aċċess għall-informazzjoni għal dak li jingħad, aħna għandna sistema fejn kulħadd il-partijiet għandhom dritt ikunu jafu x'inhu jiġri, u allura jekk din il-laqgħa saret fil-kwiet fid-diskrezzjoni tal-imħallef li jiżbela x'ingħat jew x'mingħatx. Ukoll x'tip ta' status se tagħti lit-tifel jew lit-tifla meta qed jagħmlu l-intervent tagħhom. Għax mhuwiex neċessarjament jingħata l-istatus ta' xhud li tagħtih xi ħaġa. Pero ħafna drabi se jkun biss qed jaqsam ix-xewqat tiegħu.
Eżatt. U problema li niffaċċjawha l-avukati li naħdmu fil-kriminal f'daw it-tip ta' sitwazzjonijiet fejn il-qorti tisma' l-minuri permezz ta' video conferencing illi ma tistax kif ngħidu aħna tirriżerva l-kontro żami imma jkollok tagħmel mistoqsijiet tiegħek dak il-ħin. Xi kultant naħseb jien fil-fema tiegħi li naħdem ħafna fil-kriminal hija tkun qed tippreġudika wkoll id-drittijiet tal-imputat tal-klijenti tagħna.
Hemmhekk jiena bil-forsi li tnejt jiġifieri la jkun kulħadd qed jitħaqgħu, imma l-aħjar interess għall-minuri li jagħti x-xhieda tiegħu darba u tidqgħet hemmhekk. Napprezza l-punt tiegħek ħafna imma l-arxa ħadd ma jżomx ma' tfal.
Dr. Farrugia, qed insemmu l-kura kustra tat-tfal. Imma huma l-fatturi li qorti tieħu konsiderazzjoni biex tagħti l-kura kusa tat-tfal persuna jew l-persuna l-oħra, biex tagħmel id-deċiżjoni tagħha li meħattihom kemm xi l-mara jew ir-raġel.
Ha importanti wkoll nistabbilixxu x'inhu huma l-kriterji, però ġeneralment għandna din l-idea ġenerali ħafna ta' idoneità li tkun suitable, li tkun adattat. Issa kif tiddiskrivi persuna adattata? Is-sinjur nerġa' nirreferi għall-intervista don nuħas li hu ma kienx adattat, ma kienx idoneju, sempliċiment għax kien raġel. Jien ma naħsibx li dik hija s-sistema llum. Hawn irġiel li huma meqjusin bħala kapaċi biex jieħdosib it-tfal u hawn irġiel li mhumiex, daqskemm hawn nisa li mhumiex. Verament fl-antik u għal ħafna żmien huma ħafna nies. Kien hemm l-idea li n-nisa biss jistgħu jieħdu ħsieb it-tfal, speċjalment meta jkunu żgħar. U naħseb għad hawnhin għandu din il-mentalità li meta t-tfal ikunu żgħar ħafna bil-fors għandhom bżonn lill-omhom. Ir-riċerka ma tgħidilniex hekk, tgħidilna li hawn irġiel kapaċi ħafna li jieħdu ħsieb tfal żgħar, jekk pereżempju raġel jormol u jieħu ħsieb it-tfal tiegħu, ta' kif isser li mhux qed jagħmel ġob tajjeb ma' tfal mhux qed jieħu ħsiebhom tajjeb hawn irġiel li vera jinqalgħu. Jien naħseb li l-qorti għandha problemi kbar, għandha sfida enormi meta tiġi biex tagħti d-deċiżjoni. Trid tara t-tfal ma' min ikunu l-aħjar. U dik dejjem, dak dejjem il-kriterju, l-aħjar interess tat-tfal xi rikjedi l-om jew il-missier. F'dan l-istadju ta' ħajjithom jista' jkun din il-persuna jista' jkun iċ-ċirkostanzi jinbidlu. Is-sinjur semma li t-tifel spiċċa mara għandu. Għax il-mara qablet li t-tifel ikun aħjar ma' missieru, jekk fimt sew. Jista' jkun li f'dak il-każ allura fl-aħjar interess tat-tifel wara żmien kellu jmur għand xi ħadd ieħor. L-importanti però li l-koppja kemm jista' jkun tasal għal ftehim dwar x'inhu fl-aħjar interess tat-tfal u mhux toqgħod tiġġieled dwar xi qabel lili. U jekk inti ma tagħtinix dak li rrid jien, allura noħodlok biex nuża t-terminoloġija li tintuża, noħodlok it-tfal. Jew jekk ma tħallinix nara tfal ma nagħtikx manteniment.
Dak is-diskors. Jintużaw bħal arma tfal.
Sfortunatament. Aha, pero forsi tkun idea tajba li fil-medjazzjoni l-ewwel ħaġa li tiġi deċiża qabel ma jiġu it-trattati mhux deċiżi l-issue ta' flus ta' diviżjoni ta' proprjetà, ta' allokazzjoni ta' dar matrimonja dawk kollha, qabel ma jibdew jitkellmu fuqha, jiġi deċiż x'se jsir mit-tfal. X'jaqblilhom l-tfal u nisimgħu l-tfal ukoll.
Fil-fatt ħafna mill-medjaturi din it-trend li jieħdu li mal-ewwel seduta jippruvaw li ġelu l-partijiet jaqblu at least fuq il-kura u l-kustodja u l-manteniment rigward it-tfal.
Dr. Farrugia, ħa nsaqsik mistoqsija kurjużità ta' ħafna. X'differenza tgħaddi bejn separazzjoni u divorzju? X'wara kollox il-koppja tkun diġà nfiedet, jiġifieri.
Naħseb
il-għanna li studjana l-liġi familjari ma'
intom tafu żgur. Fil-fatt it-tweġiba sempliċi ħafna u min huwa separat għadu miżewweġ. Mentri min huwa ddivorzjat madux u konsegwentement jista' jerġa' jiżewweġ. Fil-fatt meta ngħidha lill-istudenti dal-waqt ngħidha din is-sena lis-second years, meta ngħidilhom li l-obbligi ta' żwieġ jibqgħu wara separazzjoni jew jinfaqgħu jitqgħu jew inkella jħarsu li jaqisni miġnuna, però huwa fatt illi la darba inti separat u mhux iddivorzjat, xorta għandek responsabiltajiet lejn il-parti l-oħra u tkellimna dwarhom kważi kollha llum id-dover tal-manteniment. Il-kura u kussodja ta' tfal, jekk hemm tfal bejnietkom, id-diviżjoni ta' proprjetà tal-komunjoni tal-akwisti li sema Dr. Ellul, forsi id-dar matrimonjali u ma jibqgħux jgħixu taħt l-istess saqaf. Ħlifija intom aċċennajtu għall-każijiet fejn anki hemmhekk jibqgħu jgħixu taħt l-istess saqaf.
Kemm il-darba il-partijiet ma jaqblux fil-kuntratt tagħhom illi ma jmantnux il-xurxin u jeżentaw ukoll il-xurxin mid-dritt tas-suċċessjoni u allura kull ma jiqpa' bejniethom bażikament huwa id-dritt tal-li jiqgħu fil-ħin li xurxin li llum il-ġurnata naħseb.
Fil-fatt kont ħarammel differenza.
Ma tax jagħmel sens.
Bażikament il-liġi tgħidlek li għandhom jibqgħu huma għandhom ikunu fid-din ilejn xulxin. Jiġifieri dana b'interpretazzjoni tal-liġi forsi tiegħek, Dr. Farrugia. Taħseb li qegħdin jiksru l-liġi daw il-koppji li għandhom il-partner jekk huma għadhom iż-żewġin?
Mhix Alistair, mhix interpretazzjoni tiegħi tal-liġi, il-rati taw sentenzi fej ippenalizzaw nies illi wara separazzjoni ma baqgħux fidili lejn xulxin. Jekk ħanieħdu każ prattiku, għandek koppja li sseparaw u ir-raġel ordnat li ħalas manteniment lill-mara. Mbagħad isir jaf li l-mara qiegħda f'relazzjoni ma' ħadd ieħor. U jgħid x'jiġifieri, jiena nkompli nħallas il-manteniment u din qiegħda tikkoħabita ma' persuna oħra, allura jmur il-qorti u jgħid lill-qorti u l-qorti tneħħi l-manteniment. Jew inkella titlob rifużjoni tal-manteniment minn dik id-data meta ġiet stabilita r-relazzjoni, jiġifieri dawn il-konsegwenzi tal-fedeltà nistgħu ngħidu li huma anakronistiċi, nistgħu ngħidu li taċċajt għadhom hemm, m'inhiex daqshekk konvinta ta', però fil-prattika il-liġi toħodhom b'ħafna serjetà.
Hekk iż-żwieġ jista' jispiċċa ħessrem il-programm tal-lum wasal fit-tmiemu għax hija diżpożizzjoni tagħna tard. L-ewwel qed nixtieq nagħlaq bil nirringrazzja lill-misina tal-lum il-Dr. Ruth Farrugia u l-Dr. Andy Ellul tal-qasmu l-opinjonijiet u l-esperjenzi tagħhom magħna. Nirringrazzja wkoll il-membri tat-tim tal-produzzjoni, il-Paul Borch u l-Snejn Boħaġar. Nixtieq nifakkar ukoll li min ixtieq jagħmel kuntatt magħna jista' jagħmel dan permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.mt. Dan il-programm ikollu repetizzjoni nhar ta' ġimgħa fl-10 u 5 filgħodu. Jien Eved Borch u l-kollega tiegħi Alistair Buġeja nirringrazzjawkom u nsellmulkom is-saħħa.